17:30.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Ruski kompozitor Aleksandar Grečaninov je kod nas uglavnom poznat po duhovnoj muzici, ali on je komponovao dela svih žanrova i u prvom autogramu ove nedelje predstavit ću vam njegov prvi klavirski trio. Kamerna muzika Grečaninova je naročito zapostavljena, a komponovao je između ostalog 4 gudačka kvarteta, 2 sonate za klarinet, po jednu za violinu i violončelo te 2 klavirska trija. Grečaninov je rođen u Moskvi 1864. u relativno skromnoj porodici, ali pošto je pevao u crkvenom horu, njegov talenat je brzo otkriven i podržavan, te je on počeo da uzima i časove klavira. Toliko je napredovao da se ubrzo upisao i na konzervatorijum kod Nikolaja Kaškina, prijatelja Čajkovskog, a dalji razvoj ga je odveo na studije kompozicije u klasi Arenskog i Tanjejeva. Posle izvesnog nesporazuma sa Arenskim, Grečaninov prelazi u Sankt Peterburg, gde je do 1893. pohađao časove kod Nikolaja Rimskog-Korsakova. Prvi klavirski trio nastaje 1906. a posvećen je autorovom profesoru, Sergeju Tanjejevu. Već u ovom delu Grečaninov pokazuje neke neobične tretmane sonatnog oblika, na primjer da drugu temu, pa čak i razvojni deo, počne u osnovnom umjesto dominantnom tonalitetu, pre nego što se otisne u vrlo udaljena tonalna područja. Drugi aspekt koji odlikuje oba klavirska trija jeste forma posljednjeg stava koji nije uobičajeni rondo, već ponovo sonatni oblik. Prvi trio najviše odražava ruski duh, posebno podsjeća na Čajkovskog. Prvi stav, Allegro Passionato, je naravno u tradicionalnom sonatnom obliku, tako čvrstom da je prva tema u osnovnom C-molu, a druga u paralelnom E-duru. Zato se u razvojnom delu odlazi do vrlo udaljenog C-dura, te povratak nazad u osnovni tonalitet zahteva elaborirani tok. Stalno kretanje u napred obezbeđuje ritmički pregnantna, strastvena prva tema, dok druga samo na trenutak donosi smirenje. Drugi stav je lagani, lento assai, a otvara ga prelepa tema u deonici violine sa ehom u violončelo. Finale, Allegro vivace, sada pokazuje uticaj Rahmanjinova, konkretno njegovog drugog klavirskog koncerta koji je skoro i citiran na nekoliko mesta. Trio se završava vatrenim raspoloženjem. Slušamo ga u izvođenju ansambla koji čine sestre Elvira Bekova violina, Alfija Bekova violončelo i Eleonora Bekova klavir.
Thank you.
Thank you. Thank you.
Bio je ovo prvi klavirski trio u C-molu Aleksandra Gračaninova. Svirale su sestre bekove. Elvira na violini, Alfija na violončelu i Eleonora na klaviru. Život Gračaninova, kao i mnogih Rusa, iz korena se menja posle oktobarske revolucije. On prvo emigrira u Francusku 1925. a potom u Sjedinjene Američke Države 1939. u Njujorku i umire 1956. U Parizu 1930. komponuje drugi klavirski trio u G-duru opus 128. Slušamo ga do kraja emisije Autogram, a stavovi su Allegro, Intermezzo moderato assai i Finale vivo. Izvođači su Viktor Šimcisko violina, Juraj Aleksander violončelo i Daniela Russo klavir. Thank you.
Thank you. Thank you.
Klavirski trio broj 2 u G-duru, opus 128 Aleksandra Grečaninova, izveli su Viktor Šimcisko violina, Juraj Aleksander violončelo i Daniela Russo klavir. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Autogram, koja je danas bila posvećena prvom klavirskom triju Grečaninova. Emisiju su pripremili Nenad Đorđević i Gorica Pilipović.